Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Гэта была праверка ведаў з беларускай мовы і літаратуры. Учора выпускнікі Бельскага ды Гайнаўскага беларускіх ліцэяў пісалі выпускны экзамен па роднай мове. Ці было хваляванне, ды чаму моладзі важная беларуская мова? Пра гэта будзем гаварыць у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. У другой частцы перадачы пацікавімся, як сёння жыве найбуйнейшая беларуская бібліятэка па-за Беларусю, так званая Скарынаўка ў Лондане. Для мікрафона Змітер Косцін, вітаю і запрашаю. Больш за 120 вучняў з Бельскага ды Гайнаўскага беларускіх ліцэяў здавалі ўчора свой апошні абавязковы матуральны экзамен – экзамен па беларускай мове. Большасць з тых, каго мы сустрэлі на калідорах Бельскага біллицэя, казалі, што хутчэй экзамену не баяліся.
Выпрацаванне лектуры, там граматыка, то маме слоўнік, в котором мы можам усё знайсці, акурат як ходзіць о беларускую мову. То такія задання, якія можам знайсці ў беларускім слоўніку. Я не стрэсуюся акурат гэтую матуру.
Тое, што маеце дадатковую матуру, пэўне, хацелася б, каб не было, бо рэшта напіша.
Можам чуцца такія выянтковыя. Як маем такую матуру і сказаць, што мы знаем яшчэ адзін язык, ще так.
Для мяне не страшная гэта матура, нічога страшнага няма в ній.
Цяжкія лектуры былі да падрыхтоўкі?
Так, былі цяжкія лектуркі. Напрыклад, была лектура «Новая земля», якая даволі доўгая была. Цяжко было ўсё запамятаць.
Для цябе матура з беларускай мовы – гэта выражненне ці такі навымушаны абавязак, які мусіш?
Вымушаны абавязак. Мушу напісаць і всё. Ну, такая школа, па тое прыйшоў, каб матуру з беларускага пісаць.
Для мене матура з беларускай мовы ладфая, бо я вучу з беларускай мовы вже 12 лет і понімаю добра беларускую мову, і наша настаўніца добра нас падрыхтавала.
Чи беларуская мова, як думаеш, тобі прыдасця?
Думаю, што може колісь прыдацца, і ми можам переказываць тую мову сваім молодшым поколенням, які вже забивають тою мовою. І так само мені переказали батьки і дяди, і я так само буду переказувати далі цю мову.
Гэта нейкае падсумаванне тих трьох гадоў навуки молоді у школе.
Дырэктар другога агульнаадукацыйнага ліцэя з беларускай мовай навучання ў Бельску Падляскім Андрэй Сцепанюк.
Крыху не да канца мне падабаецца гэтая гарманаграма экзаменаў матуральных у гэтым годзе, бо калі кожны год нават і мы размаўлялі, то я гаварыў, пачынаем матуру першага дня польскай мовай, канчаем беларускай. Ну, у гэтым годзе гэта атрымалася па-другому. Не канчаюцца яшчэ матуральныя экзамены. Зрэшты, здаецца, першы раз ад многіх гадоў экзамен па беларускай мове пачынаецца ў 2 гадзіны пасля абеду. Заўсёды ён таксама пачынаўся зранку. Але для большасці нашых вучняў гэта ўжо сапраўды апошні экзамен. Яны сёння завяршаюць свой бой матуральны. І, напэўна, з аднаго боку яны ўжо крыху змучаныя, бо гэта па іх відаць. І, можа, гэта як крыху і абыякавасць, як яны гавораць, што чарговы экзамен, таксама з таго вынікае, што 2 тыдні, ну, ўсё ж такі яны жылі ў даволі вялікім напружэнні. А матура па беларускай мове, я ўжо сам не ведаю, чи яна павінна быць абавязковая, чи не павінна быць абавязковай, чи яна павінна быць для тых, якія захочуць яе здаваць, бо гэта ўсё мяняецца. Самі дасканала ведаеце, што сітуацыя і з беларускай мовай, і з усім, што беларускае, мяняецца з дня на дзень, і што прыхільнікаў гэтага знайсці штораз цяжэй, ну і аб тым трэба гаварыць, і не хаваць галавы ў пясок, толькі трэба гаварыць, што калі чуецца, што не прыходзяць маладыя людзі ў ліцэй з увагі на тое, што тут ёсць беларуская мова, і што і яшчэ да таго трэба здаць экзамен па беларускай мове, то таксама аб тым трэба гаварыць. Але я цешуся, што ёсць тыя, якія здаюць. У нас 47 асобаў прыступіла, подходила до этого экзамену. Веру в то, что где-то там у початку липня отримаем довольно добрые выники. Ну, а тех 5 особ, которые я намного ранее зачекавились белорусской мовой, белорусской литературой и культурой, и которые стали финалистами або лауреатами Олимпиады по белорусской мове, еще они уже спокойно чекают на то, как закончить матуральный экзамен.
Официальные выники всех экзаменов, в том лику с белорусской мовы, будут обвешчены 5 липня. Долгие годы это было сапраўднае окно в белорусскую культуру, литературу и историю для доследчиков на Заходе. 15 травня свое 51-годие святкавала белорусская библиотека имя Франтишка Скарыны у Лондоне. Хотя с 1991 года Беларусь для замежных навуковцев стала больше доступной, Скарынаўка надалей есть важная, каже волонтер этой библиотеки лондонский белорус Игорь Иванов.
Скарынаўка перешла, як мне падаецца, ў нейкі ў новы перыяд свайго існавання. Быў пэўны такі перыяд складаны, калі шмат чаго запаволілася, а цяпер вот нейкае такое новае пакаленне беларусаў, якія выраслі ў БССР, цяпер недзе ў сваіх 40-х годах, вот яны прыйшлі працаваць, дапамагаць у бібліятэцы. Яна дагэтуль карыстаецца толькі валанцёрамі, няма платных супрацоўнікаў, але ў нас пачаліся тыя праекты, якія мы хацелі вельмі доўгі час рабіць, гэта каталізаваць кніжную калекцыю, пачаць апісваць архіўную калекцыю. Плюс да ўсяго гэтага з'явіліся вельмі цікавыя праекты супрацоўніцтва з амерыканскімі універсітэтамі ФЭП архівавання вэб-сайтаў і тэлеграм-каналаў. Мы пачалі з праекта архівавання тых матэрыялаў, якія датычаць палітычнага і сацыяльнага жыцця ў Беларусі ад 2020 году, усіх гэтых пратэстаў, падаўлення іх, развіцця беларускай дыяспары па-за Беларусю, жыцця ў выніку вось гэтых палітычных праектаў. І вось літаральна ў апошнія дні мы пачалі таксама супрацоўнічаць з тымі самымі універсітэтамі па архіваванні вэб-сайтаў, якія датычаць літаратурнага жыцця беларускага. Ну, гэта тое, што было немагчыма яшчэ некалькі гадоў таму назад, просто тэхналогіі былі для нас недаступныя, але вот у выніку таго, што з'явіліся партнёры ў тых краінах, дзе і заканадаўства працуе па-іншаму, і ёсць сродкі, мы можам рабіць тое, што сёння ніводная іншая беларуская бібліятэка проста гэтым не займаецца. Ну, ёсць планы таксама з музеямі, у нас цудоўная музейная калекцыя, хацелася б зрабіць выставы. Ну і тут, канешне, гэта можа сумна, што шмат работнікаў Беларусі, музейных, культурных страцілі сваю працу, але як бы пазітыўны бок гэтага ўсяго, што людзі сваю крэатыўную энергію цяпер могуць ці вымушаны аддаваць у нейкія іншыя кірункі, і мы вельмі рады, што нейкія такія праекты нараджаюцца таксама. От у выніку мы спадзяемся зрабіць выставы да юбілею «Коласа і Купалы» ў гэтым годзе. Ёсць іншыя таксама больш такога палітычнага кірунку.
Доўгія гады менавіта скрыноўская бібліятэка была той крыніцай, дзе замежныя даследчыкі, которые цікавіліся Беларусю, маглі знайсці нейкую інфармацыю датычную гісторыі, літаратуры, культуры. Такіх людзей раней было, ну, даволі няшмат. Ці пасля 2020 года зацікаўленасць Беларусю адчуваеце з боку даследчыкаў?
Яно мянялася. Скарынаўская бібліятэка была вельмі важная крыніца для даследчыкаў у 20-м стагоддзі, да таго часу, як інтэрнэт пачаў развівацца і Беларусь як незалежная краіна адкрылася ўвогуле для замежнікаў і стала туды прасцей прыязджаць. Потым вось гэтыя тэхнічныя перамены, тэхналагічныя змены, палітычныя перамены, яны абумовілі тое, што як бібліятэка Скарынаўка стала, ну, не такая ўжо запатрабаваная для даследчыкаў, і гэта цалкам зразумела. Але што мы з аднаго боку цяпер мы назіраем, што з-за пратэстаў, з-за палітычных рэпрэсій у Беларусі важнасць нават кніжнай калекцыі Скарынаўкі ўзрастае, таму што хтосьці павінен гэта ўсё захаваць. Ёсць выданні, і ў Беларусі яны выдаюцца, і па-за Беларусі яны выдаюцца, якія, ну, ніхто іншы сістэматычна не хоча і не можа пакуль што збіраць. І гэта можа рабіць Скарынаўка, і мы гэта робім. Мы бачым, што роля бібліятэчнай калекцыі зноў узрастае. Можа быць, і на жаль, ці, ну, прынамсі, такая рэчаіснасць. Але што цікава, што роля архіўнай калекцыі, от працы нашай па зборы архіўных матэрыялаў, цяпер выклікае найбольшае зацікаўленне сярод даследчыкаў, і таму наша ўвага звярнулася менавіта от на пісанне архіўнай калекцыі. От у гэтыя дні пачынаецца праект лічбавання архіўных матэрыялаў па гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі ў дыяспары, тое, што ў нас захоўваецца, і па тым, як Рада Беларускай Народнай Рэспублікі кантактавала з эмігранцкімі арганізацыямі пасля вайны. Там яшчэ не апісаныя часткі калекцыі зусім, так што працы для даследчыкаў будзе, і ў нас праграма візітаў даследчыкаў у Скарынаўку працаваць з архівам ужо распісаная да канца гэтага года.
З Ігарам Івановым мы гутарылі пра беларускую бібліятэку і музей імя Скарыны ў Лондане. Перадача «Пад знакам пагоні» блізіцца да канца. Пакуль развітаемся, яшчэ крыху інфармацыі. У сувязі з суботнім матчам Ягілёні беларускамоўныя перадачы прагучаць у эфіры Радыё Беласток у іншыя гадзіны. На пажадальную песню запрашаем у 17.05, «Пад знакам пагоні» выйдзе ў эфір у 19.30, а духоўныя сустрэчы ў 19.45. На гэтым усё. За ўвагу дзякуе Дмітр Костін. Прыемнага вам вечара.
Я бачу, я змяняе дзей, вакол мяне гукі на коле, як небасхіл пакінуў тень, глытаючы слова ніколі. Я бачу праз туман вачэй усё часцей.